Šodien mūsu studijā ir divi žūrijas pārstāvi, un tā ir literatūra filosofa Ieva Kolmana. Labdien, Ieva!
Labdien!
Un arī literatūra zinātnieks Jānis Ozoliņš. Labdien, Jāni!
Labdien!
Nu, ļoti oriģinālais, kā es jūs brīdināju, jautājums, kā jums vakar gāja? Tā balvas pasniegšanas ceremonija. Daudzi nebija liecinieki šim notikumam, vai viss bija tā jauki, tā, ko gaidījāt, sagaidījāt, bija patīkami, svinīgi?
Bija īpatnēji, ka gan pats pasākums, gan arī fināla balsojums žūrijai bija lielā mērā noslēpums. Nozīmē, ka arī mums pašiem, tiem, kas strādāja ekspertu komisijā, tā sajūta bija kā Ziemassvētkos mazliet, ka to maisa tiek vilkt sārā dāvanas, nezini, kam tiks īsti un par ko kurš nu ir pelnījis. Kopumā noskaņa bija ļoti skaista, man liekas, scenārijs bija izdevies, jo gaismas vadmotīvs un moto grāmatas jūsu gaišībai, man liekas, gan skaists, gan asprātīgs sauklis. Un tāpat bija ārkārtīgi skaisti, ka tā nebija tikai šaura literātu ballīta, ka bija iesaistīta gan dažādi ar gaismu saistīti speciālisti, operatori un fotogrāfi un lāzerķirurgs un Latvenergo darbinieks un skatuves gaismu speciāliste, kā balvu pasniedzēja, gan arī skolas mums bija palīdzējušas. Dažas skolas bija ļoti aktīvi strādājušas kā alternatīvā žūrija, tā kā bija daudz ļoti negaidīta balviņa.
Jums ir kas piebilstams, kā jums?
Jā, es tieši par šīm te alternatīvajām žūrijām par bērniem man likās ļoti aizkustinoši, ka mazo klašu bērni bija sagatavojuši tādas mapes tieši bērnu grāmatu autoriem, lai viņi iepazīstās, kas bērniem šķiet interesanti un saistoši un patīk. Un, nu, tiešām tas bija tādā ziņa aizkustinoši, ka arī jaunieši tajā visā ir iesaistīti un arī franču liceja skolnieki, kas šķiet pārstāvē vecāko skolēnu grupu, viņu vērtējums bija tiešām atšķirīgs no žūrijas, un arī tas parāda interesanti tendenci. Protams, tas, kas viņiem tobrīd šķiet saistoši un interesanti, bet arī tādu atklājumu par to, kad viņi pamana arī autors, ko varbūt citi lasītāji nav pamanījuši, un viņi to novērtē.
Tad, kad šis noslēpums bija miris, respektīvi, noslēpuma vairs nebija, jums bija daudz pārsteigumu pašiem par savu darbu?
Par to es arī gribēju šo to piebilst, jo arī, man liekas, katrs no mums sajūtās kā alternatīvā žūrija.
Jā.
Mēs ar Jāni spriedām, ka no četriem fināla balsojumiem mums abiem ir tā, ka mēs vienā esam trāpījuši pareizi. Tā kā katram jau tās tā patika vai tas vērtējums jau arī atšķīrās no tā, kas galā sanāca kopā.
Respektīvi, jūs ar lielām aizdomām tagad skatāties, kurš ir tas, kurš nobalsoja par šo.
Ārkārtīgi tādi, jā.
Nē, man pat šodien bija tā ļoti patīkama sajūta, jo es vakardien arī lasīju tās pirmās atsauksmes, tagad jau viss ātri nonāk sociālā tīmeklī.
Jums ir stipra nervu sistēma.
Nē, bet tā ziņā, ka ļoti daudz rakstīja, ka tas bija pārsteigums, ka viņi nevarēja prognozēt tie, kas bija klātesoši, un varbūt tā ziņā tas man šķiet arī tas patīkamais.
Jūs konkretizēt, kas bija tieši tas pārsteigums jums? Es pēc tam pateikšu, kas man. Bet es kaut kādu
tieši par ieguvējiem?
Nu jā.
Man bija pārsteigums prozas ieguvēja.
Tas bija Kristīna Ulberga.
Jā. Dzejā varbūt ir tā grūti nošķirt, jo tie bija tiešām četri brīnišķīgi krājumi, katrs pilnībā atšķirīgs, un es piekrītu Ievai par Pēteru Dragūnu, kas ir, var teikt, cits skatījums, un tāpat Arvis Viguls un Inga Gaila, un nu, jā, ir ļoti grūtā, pat nav jau tādas pareizās vai nepareizās
izvēles
un tāpat arī tulkojumos ir pilnībā neiespējami izšķirt un izsvērt šo te momentu, un varbūt tādā ziņā tas pat ir labi, ka žūrī katrs balso atsevišķi un tad tiešām ieraug to gala rezultātu.
Un jāņem vērā arī, ka laikam tiešām pagājušais gads ir bijis īpaši dāsns, jo ir arī diezgan daudz lielisku darbu, kas ir ārpus fināla palikuši, par ko mēs jau esam raudājuši iepriekš. daudzi no mums, ja nebija izdevies iebalsot finālā. Un tā kā fināls ir ļoti stiprs, un tur ir ārkārtīgi latiņa ir augstu un pozīcijas ļoti līdzīgas.
Tas ir ļoti patīkami. Asars ir izraudāts šobrīd, situācija ir pilnībā skaidra, bet es gribētu piedāvāt gan jums kā atmiņu nelielu ekskursu un radio klausītājiem nelielu sajūtu, kāda bija vakar, kāda valdīja šajā balvu pasniegšanas ceremonijā. Viena no balvām, par kuru vienmēr viss ir apmierināti, man šķietam priecājas, tā ir mūža balvas ieguvēja rakstnieka Alberta Bela sumināšana, un mēs šobrīd varam paklausīties, kā tas notika, un patiešām ļoti interesanti, ka Albertam Belam vēstuli bija uzrakstījis fotogrāfs Gunārs Janaitis.
Dāmas un kungi, mūža balva rakstniecībā Albertam Belam.
Augsti godātais mūža balvas ieguvēja Alberta Bela. Šogad beidzot uz tevi ir kritusi mūža ieguldījuma zvaigznes gaisma, jo lēmuma slēdzi žūrī nospied tavā labā. Tu esi ievērots. Tevi tagad peldina intervijās, gan rīz vai tā, ka tevis agrāk nebūtu bijis. Kaut saskaitīts, ka es uzrakstīju 22 grāmatas. Jau toreiz, kad vēl bijām padomi būrī, tevi sarakstīto būri lasījām. Un būdami tagadējās brīvās Eiropas būrī, lasām triloģiju Latviešu labirints. Atceros tavu nesen šaubās teikto, vai sacīt visu, ko domāju. Nav iemesli pārmest, ka tu savos darbos skaudrās un biedējošās lietas nebūtu izgaismojis. Bet kāda jēga domai, kas neieraug dienas gaismu? Tu kādā intervijā saki, mūs nenožmiedz okupācija, savējiem ar neizdosies. Turpat līdzās tavs maiga uzmanīgais vērojums, manu tādas dīvainas Latvijas valsts demontāžas pazīmes. Vai tos, kas aiz savas muļķības vai nekompetences, plānveidīgi un mērķiecīgi demontē, pareizāk būtu sacīt, šķeļ aizdzen svešumā, iznīcina latviešu tautu un valsti Latviju, var saukt par savējiem. Jā, nodevēji tiešām nāk no savējiem. Visu impēriju un savienību dibināšana, tā ir liela nauda, bet to izjukšana, tā ir vēl lielāka nauda. Ja jaunav nepretojas izvarotājam, tad to vairs nevar saukt par izvarošanu. Mēs dzīvojam dubultkara apstākļos materiālisms pret garīgumu, terora bumba, jebkurā pasaules malā pret nevainīgajiem. Patiesas mīlestības un cilvēcības deficīts tikai palielinās. Un tad mums lielākais ienaidnieks nav ne austrumos, ne rietumos, ne ziemeļos, ne dienvidos. Tas ir mūsos pašos. Neizmērojam lielā pacietība, kurai neseko rīcība. Tikai parunāt turp un atpakaļ, kā nevajadzēja, pasapņot par priekšdienām, kā vajadzētu. Kā redz, man nav nekāda atklājuma, ko tu nezināti. Es tikai vēlējos tev atgādināt, ka lielai daļai no mums, kas ir šeit un vispār, kas Latvijā ir, mūsu domas lielajos jautājumos sakrīt. Un tavs darba lauks joprojām ir vaļā.
Sociāli ļoti aktīvi, gluži kā paša arī balvu saņemēja Alberta Bela daudzreiz teiktais intervijās. Sociāli aktīva man vismaz šķiet ir arī latviešu literatūra ne tikai 12. Gadā, bet šī tendence, man liekas, kas saglabājas jau tādu krietnu laiku, cik tas ir patīkami un cik tas ir interesanti lasītājiem, kāda ir jūsu novērojuma, kāda literatūra mainās, vai tās virzības, saturiskās idejas un šī sociālā kaut kāda tāda zemākos lāņa īpaši izcelšana, vai tas ir tāds, ka man kā pareizi, ka tas iekrits man acīs ir. Pietrūkst romantisma, manuprāt, varbūt.
Nu, īsti ne. Man liekas, ka ļoti gaidīti tagad ir tādi darbi, kā Andris Manfelds Dzimtenīte, kas ir tiešām sociāli, kur ir sociāli nozīmīga tēma, izbraukšanas tēma, un es nezinu, tieši zemākie slāņi būtu tie, kas būtu pelnījuši īpašu.
Redziet, jūs atkal mēs pieķeramies tam prozas darba šai kategorijai, par kuru acīm redzot ir vislielākās diskusijas. Jūs pieminētā Dzimtenīte bija viens no darbiem, kas vairāk kārt tika minēts, ka nu, tas jau nu būs. Mm-hmm. Bet izrādījās, ka nē.
Bet jūs gribat,
jums tas arī bija pārsteigums.
Sociālās tendences.
Nē, es domāju, vai tas bija tas viens no tiem pārsteigumiem arī jums, tā kā Jānis minēja, ka tas...
Jā, bija viens no, jo vienmēr ir diezgan lielas diskusijas par to, ka profesionāļi par lieliskiem atzīst darbus, kurus nemīl plašs lasītāju lokus vai nespēju uztvert. Tad... Pagājušajā gadā bija viena tāda daļa vai viens tāds slānis, kas varēja gan uzrunāt ļoti labi lasītāju, tā kā Ilons Balodis, Rīga, Pekina, arī tā skaitā, ko mīl arī lasītājs, ja, un kas reizē ir novērtējams arī literatūras kategorijās augstu.
Es piedodies pārtraucu to domu par to sociālo tematiku.
Jā, garš bija tas teikums arī. Bet, jā, es domāju, ka tas, ka raksta par tevi, īstenībā, ja tu esi, ja tu, kā lasītāju tevi darbs paņem, ja tu saproti, ka tas kaut kā attiecas uz tevi. Mhm. Arī tajā vai citā nozīmē. Nu, tā kā šai ziņā, protams,
nozīmē,
ir ko...
Tāpēc raksta, ka ir cerības, ka to lasīs. Šī tematika ir aktuāla.
Nu, tu nevari rakstīt tikai pats sev vai šauram lokam, ja, jo tad tas darbs neatbalsojas īpaši nekur.
Vai tā arī
tendence? Literatūras jēga ir, ka vajadzētu to atbalstu kaut kā sagaidīt, lai darbs dzīvotu. Tas tāpat kā ar vārdiem ir, ja tu ir vārdi, ko nelieto, tad tie vārdi mirst.
Nu, mēs diezgan bieži ikdienā satiekamies ar māksliniekiem, kur rada mākslu tāpēc, ka ir. Tā ir māksla,
jā,
nedomājot.
Ir, jā, kalpo mākslai ir, protams, tāds arī...
Jā, nu, dzējā, man liekas, tā sociālā tēma nav tiešām vienīgais, kas dominē, un to parāda šie te četri darbi, kuros netrūkst ne romantisma, romantikas, ne izjūtu, un tā pašā laikā arī šīs te realitātes sajūtas, un par to, kas notiek apkārt, kas nav tīri tāda sociāla problemātika, bet varbūt tāda jūtīga pieskārienu. Man liekas, tieši arī balvas ieguvējs Ingmārs Krājums, kas ir, man pilnīgi gribas teikt, tāds impresionistisks tādiem triepieniem pieskārieniem. Tāpat laikā Ingas Gailas Krājums, kas ir varbūt, te man jāatsaucās uz mūsu kolēģi Andu Baklānu, kur bija brīnišķīgi dzejas pārskatā rakstījus par pagājušo gadu, ka tas tādiem tā kā lieliem triepieniem izmantojot glezniecības paņēmienus, piemērus, un nu jā, nu, tie pilnība atšķirīgi skatījumi, manuprāt, tie tiešām aizkustina.
Tad katrā žandrā tomēr ir sava.
Jā,
sava.
Jā, bet ir svarīgi, lai būtu vairāki skatījumi, ir nav labi, ja ir viena vienīga tendence domina.
Mēs to tā kā sagaidām, kā lasītāji, jā. Jūs pieminētā dzēja varbūt mazliet izcauta gada pārsteigums. Es atvienu, es dzēniec, kuras jau pieteikuši šogad ar ļoti spilgtu un tādu netepisku rokrakstu. Mēs vēl vienu fragmentu paklausīsimies no gada balvas pasniegšanas ceremonijas.
Tā, nu, te tie konverti daudz ir. Es plēsīšu vaļā to augšējiem, faktiski jau...
Tas arī mums tas īstais.
Arī to zemāko, sar. Tā, liekas, ka te būs pareizies, nu, tā liekas. Tātad, uzvarētājs ir spilgtākā debija Daina Sirmā Kailsals.
Es savā grāmatā Kailsals daudzkārt piekodināju, sieviete nebija jauna, sieviete bija pusmūžam pāri. Un tagad es pēkšņi atrodos brīnumu jaukā Ilonas Balodas, Annas Foms un Toma Treiberga sabiedrībā, apmaldījusies paaudzēs. Kāpēc tā notiek? Kāpēc tā ir noticis? Ej sazini, nav atbildes. Es kā debitante stāvot uz šīs sliekšņa jūtu dziļu bijību, jo pēc mana prāta māksla un tai skaitā literatūra ir pats skaistākais un lielākais, ko cilvēks spēja radīt. Es esmu atnākusi ar kailsalu, ar kailcirti, ar purva dūkstīm un brikšņiem, ar dikļupītē skalotu zeltu un ar tālajām gaismām tumšos mākoņu krāvumos. Paldies, ka lasījāt.
Paldies par lasīšanu. Gribētu teikt, droši vien arvien vairāk un vairāk, un tomēr lasītāju loks, vai jūs arī runājat vakardien, varbūt kā pie tādas lielākas kopā sanākšanas par to, cik tad daudz vispār latviešu literatūru lasa, vai lasītāji Latvijā iet vairumā, vai iet mazumā, kāda ir tā situācija ar to lasīšanu?
Salīdzinot, ar kuru brīdi iet vairumā vai mazumā?
Protams, varam salīdzināt ar 100 000 tirāžām, kas bija padomu laikos, tas, protams, ir vēsturiski liecība, bet šobrīd nu, ļoti daudzi saka, to es jau neesmu lasījis.
Viena no pazīmēm lasītāja vidū, ko es varu tā salīdzināt, vienkārši esot arī ārpus Latvijas, ir dzeja. Jo tas ir paradoks, ka dzejas krājumus, tā tirāža ir 500-600 grāmatas parasti, un tāda pat ir arī kaimiņu valstīs un citviet. Izrādās tas lasītāja loks tomēr ir tāds, kas to lieto diezgan maz. Tad mēs varētu teikt, uz mūsu iedzīvotāju skaitu tas nemaz nav tik slikts rādītājs, bet godīgi sakot, ir arī krājumi, kas pārspēj šos rādītājs. Bet nu, tā teikt, tas nav cipars, ar kuru kaut kādā mērā varētu izmērīt to kvalitāti. Bet es domāju, ka mēs gan lasam dzeju, gan lasam arī prozu, un ir grāmatas, kuras lasītāji tiešām mīl, un tas noteikti ir kāds noteikts lasītāju loks grūti
jau izmērīt. Mums nevajadzētu uztraukties. Ja.
Es arī domāju, ka daudz tur nav ko uztraukties, jo viens faktors ir, kas varbūt ir tagad citādi nekā senākos laikos, ir vairāk nosaukumu, kas iznāk mazākās tirāžās. Nosaukumi vairāk, grāmatu ir vairāk, un grāmatai ir vieglāk iznākt. Tas lasītāja loks varbūt tad ir uz katru grāmatu objektīvi mazāks, bet bibliotēkas ir vienās rindās.
Literatūras kvalitāte, jūs minējāt, jūsuprāt, ir ne tikai kvantitātē, bet kvalitātē viņa tomēr iet pozitīvā tādā virzībā.
Tas kvantitāte lielā mērā, starp citu, nosaka kvalitāti. Hmm. Ir jābūt augsnei, kurā kaut kas var nobriest un iznākt ārā, kā ir pamanāms asins.
Tas nozīmē, jo vairāk, jo mums ir cerības sagaidīt arī...
Jā, jo tā atlase un konkurence ir līdz ar to spēcīgāk.
Vēl esmu dzirdējis runājumu, ka šis gads ir bijis, nu, iepriekšējais gads ir bijis ļoti ražīgs tieši tulkošanas jomā. Bet tas, to jūs arī varat apstiprināt. Un kas tad ir tulkošanā Guntars Godiņš, šogad Plūcis Lauris, kas mums vēl ir tie, varbūt, kas jūs prāti palika aiz šī borta?
Literatūras gada balvas pirmsākumos bija nošķirta atzējas kategorija vai nominācija atzējā no nominācijas prozas tulkošanā, un tam ir savs pamats. Ja. Ne katru gadu ir lieliskas atzējas grāmatas iznākušas. Proza mums ir vienreizēja augstā līmenī un arvien lieliskāki darbi nāk lajā lieliskos tulkojumos. Šoreiz atzēju konkurēja ar prozu. Man arī bija pārsteigums, bet arī tieši tulkošanas kategorijā bija tā, ka ļoti daudzi, nu, daudzi lieliski darbi palika ārpus fināla.
Bet tomēr jūs prāt būtu jānodala?
Jā, ir, jā, es domāju, ka to mēs arī varētu balvas ietvaros skatīties katru gadu, kāds ir tas pienesums, vai atzējā ir konkurence arī.
Jā, tas ir tiešām jāskatās, jo ir gadi, kad atzējas grāmatas ir ļoti maz iznākušas. Es tagad domāju, pērni šķiet, kad bija 11. Gadu spriežot, kad mazāk, vai 10. Gadu, tagad varbūt precīzi neceru, bet vienkārši bija tiešām ļoti maz. Un tad līdz ar to, ja tur ir viena vai divas grāmatas, kuras tiešām ir izceļams, nu, tad varbūt, kad tajā brīdī nav vērts izdalīt atsevišķi, bet ja ir vairākas, tad, protams, es piekrītu Ievai par to, kad ir jādal, jo tas ir cits tulkošanas paņēmiens, cita pieeja, un atzēja, protams, ka ir izdalām atsevišķi.
Vai arī tulkošanā no atzējā un prozā kopā ir kvantitāte iet augšu? Līdz ar to kvalitāti, kā es saprotu. Kaut gan tur pa kvalitāti nevajadzētu būt šobam.
Man šķiet, ka krīzes gadi varbūt kaut kā to tulkošanas procesu ierobežoja kaut kādos apmēros, un tagad es sāku atkal atdzīvoties. Varbūt
Es domāju, ka krīze deva zināmu grūdienu, un to mēs tagad varam redzēt, un kāpēc, tāpēc, ka... Citas valsts atbalsta savas literatūras tulkošanu. kā ja pie mums līdzekļu katastrofāli aptrūkās vienu brīdi, tad igauņi un somi atbalstīja joprojām savus darbus un lieliski darbi no atsevišķām valstīm, dāņi un lieliski darbi pie mums nākuši klājā, zviedri arī.
Šī ir viena no tām nišām, kur rakstnieki, dzejnieki var nopelnīt dienišķu iztiku. Tad priecāsimies par Guntaru Godiņu, ka viņam tas ir izdevies. Mēs varam arī paklausīties mazu fragmentu. Es ļoti labprāt to klausos vairākas reizes, pat jo tik spilgti, protams, kā Guntars Godiņš to lasa. Tas ir kaut kas unikāls fragments. Paklausīsimies no somu dzejnieces Helmija Lāksonenes dzejas tulkojuma latviešu valodā, kas tika lasīts Kaņepes kultūras centrā.
Helija sūta sveicienus arī jums. Es teicu, ka es iešu šovakar lasīšu. Stāstīšu nedaudz par Heliju. Tā kā viņai ļoti patika arī mūsu brauciens janvārī. To viņa atcerās vēl. Un ļoti daudz ir rakstījusi par Latviju. Tā kā Somu presē arī parādās Latvijas vārds biežāk. Nu, es par Heliju negribētu daudz stāstīt, jo patiešām par Heliju ir diezgan daudz, kur bijis gan radio, gan arī mēs uzstājāmies. Es no sākumā nolasīšu mazus tādus dzejolīšus no Heliju, vienkārši, lai mēs zinām, ka mēs par šo grāmatu runājam. Laiks. Brīžam es nekustiks guļ savā vietā, un pūles būtu pavisam kluss, lai laiks man nepamana. Un es saku akal man dzīt uz priekš. Piespies satraukties līdzā viņi, vakar no rīta man tas izdevās. Es skatījos tik no sega apakš un bija tik klus, laiks nospriet, ka es vēl nav pārnāc mājās. Es smējos, kad tas bija tik šaudīgs, rā vaļā man šūplāt, vēr vaļā man skap, pīpē, un gribēju nosist laika. Beigā šis man tomēr tur atrad. Kam gan ir duk uz mūžu palikt gultā? Laulība līgums. Noteikumi šitādi kārtība var ar grozīt. Domāts, ka esi es un tu ir tu. Līgumu var ar laust, ja mākt to sastādīt no jauna. Pirmais, ja tu iesprom, viss paliks man. Ja es iesprom, es līdz ņemšu tev. Paraksts teitā.
Nu, tā sarunas noslēgumam ļoti patīkama tā humora pieskaņa. Jūs jau gribējāt piebilst par tām spēcbalvām, kuras tik bieži nemaz nepieminēs arī šorīt lasī, un tās netiek uzskatīts. Kas ir tās spēcbalvas? Jūs arī Jānis minēja jau par skolēnu dāvinātājiem, kādas tur vēl bija.
Jā, nu, ir arī spēcbalvas, kā īpašie notikumi Latvijas rakstniecībā 2012. gadā, un vispirms tas ir jaunais bībeles tulkojums, ko mēs atzīmējām, kas tiešām ir īpašs notikums, un to pamanīs tikai vēlāk. Par to jau Ieva teica brīnišķīgi runa vakar, un tā arī ir, ka noteikti literatūrā, ja būs kāda atsauce uz Bībeli, tas noteikti būs, tā teikt, turpmākajā nākotnē pamanāms. Tāpat arī Aivara Kļavi tetraloģija Viņpus vārtiem, kas ir, tā teikt, noslēgts cikls četri romāni. Margitas Gūtmanes dokumentālās prozas darbs Dzīve ir viens vēl izgudrojums par Veroniku Strēlerti, kas ir patiesi ieguvums literatūru vēsturei, uzzināt to, kas varbūt mums katram nav atrodams, kas ir personīgs stāsts. Un Annas Rancānas dzejoļu krājums, pilni karmāni dabas, bezdelīgu pasts, arī dzen no latgaliešu dzejas, ko mēs izcēlām. No, tomēr arī šī dzeja nav nošķirama no šī procesa, bet ir tajā līdzdalīga.
Un šīs četras balvas ir žūrijas piešķirtas balvas, jā, izvēlētas vai nospriestas par to, ka tie ir tādi notikumi, kurus ļoti grūti ielikt kādā no kategorijām, jo vienkārši tie nespēja īsti konkurēt, jā, kontekstā. Un nebija tikai puķu podiņš katram balvā, bet tā ir arī naudas balva. Jā, konvertiņu nav, mums neeksistē konvertiņi, mums gaismas ātrumā pa vadiem balvas iet.
Un tas ir ļoti patīkami, ka tomēr šīs balva pasniegšanas ceremonija nav tikai tāda slavināšana, kas ir ļoti svarīga, protams, arī mūsu rakstniecībā. Es pieņemu, ka nākamais notikums pēc gada tiek gaidīts jau sākot no šodienas, un šobrīd es gribu jums teikt paldies par šo sarunu. Tagad jūs varat atpūsties, jo es saprotu, ka tādā vienā elpas vilcienā viss gan šī ceremonija, gan šīs dienas nāciens uz radio ir. Daudz priecājās un daudz cilvēku arī runā par to un aprunā par to, kas tad ir šī balvu saņēmēja. Un tas ir tikai labi, jo literatūra no tā iegūst. Paldies jums par šo sarunu. Šodien pie mums bija žūrijas pārstāvi Ieva Kolmana un Jānis Ozoliņš.